Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. По 4 години од планот за живот на СДСМ, што е остварено, а што остана нереализирано. Институциите потранспарентни, но најмалку информации објавуваат за финансиите. Матеја Киселичка, лауреат на наградата Мената за млад уметник 2021 година. Останете со нас. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Рангирањето на Центарот за граѓански комуникации покажува дека иако институциите подобриле транспарентноста, најмалку информации објавуваат за финансиите. Поранишниот антикорупционер Ариф Муса вели дека институциите со закон се обврзани да ги објават своите годишни сметки и финансиски извештаи. Пелагија Стојанчова.
Од просечна во добра се искачи проактивната транспарентност на институциите, покажува рангирањето на Центарот за граѓански комуникации. Но најмалку информации министерствата објавуваат за финансиите, само 60% од можни 100. Тие треба да објават буџет на институцијата за тековната година, завршна сметка на буџетот за претходната година, план за јавни набавки, исклучени договори, а од Министерството за финансии се бараат и месечни извештаи, како и податоци за јавниот дол.
Што е тука проблемот? Некои институции забораваат да ги реобјават овие информации, односно ќе видите буџет од 19-та објавен и толку. Забораваат дека нова година има нов буџет и дека тој треба наново да се стави на веб страната.
Вели Герман Филков од Центарот за граѓански комуникации. Поранешниот антикорупционер Ариф Муса вели дека институциите со закон се обврзани да ги објават своите годишни сметки и финансиски извештаи.
Секогаш ги кријат финансиските извештаи каде може да се гледа трошењето на парите на непродуктивни трошења.
Вели Муса. Според рангирањето на Центарот, обштините пак најмалку информации давале за прашање од нивна надлежност, како што се деталните урбанистичките планови, плановите за живот на средина, економски развој, комунални дејности, култура, образование, спорт, здравствена заштита, мерки за спасување, против пожарна заштита, вели Герман Филков. Центарот 6 години поред објавува годишни рангирања на институциите според објавувањето информација од јавен карактер. Мониторирани се владата, министерствата и сите општини. Специјалистот за односи со јавност и нови медиуми Бојан Кордалов вели дека за него нема скалила, односно нема поголема или помала транспарентност, или има целосна транспарентност или нетранспарентност, вели тој.
Ако ставиме математички како во средно училиште, и четворката е поблиска до единицата отколку до петката. Во дигитално време особено, институциите мора да бидат максимално транспарентни и отворени. Оправдување за необјавување и недавање на податоци, ниту пак има оправдување за чекање за добивање на одредена информација на медиумите или на граѓаните од така наречените листи на јавно достапни или податоци од јавен интернет.
Друга работа на која треба да внимаваат институциите кога објавуваат информации, вели Кордалов, е да прават разлика меѓу PR и транспарентност. Дури 62 од вкупно опфатените 98 институции ја подоприле својата активна транспарентност во 2021-та во однос на лани.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Македонските судови до крајот на годината ќе се дигитализираат. Првиот човек на Комисијата за дигитализација на судството, судија Лазар Нанев, уверува дека дигитализацијата ќе ги подобри состојбите, но можно и да се соочат и со предизвици. Марија Тумановска.
Поефикасно и ажурно судство, неограничен пристап до правдата и намалување на корупцијата во правосудството. Првиот човек на Комисијата за дигитализација на судството, судијата Лазар Нанев, уверува дека таа ќе ги подобри состојбите во судството. Сепак признава дека спроведувањето на овој проект на терен би можел да се соочи со предизвици, имајќи го предвид фактот што во некои судови не достигаат компјутери или солидна интернет покриеност.
Неспорно е дека немаме доволно човечки ресурси, односно човечки капацитети кои што можат да одговорат на потребата. Но истовремено, потенцирам дека заедно со донесувањето на оперативниот план, донесени се заклучоци во кои што државата гарантира дека во наредниот временски период, почнувајќи од 2021 година, па во неколкуте години наредни, ќе овозможи вработување на нов човечки потенцијал, и тоа информатичари и стручни соработници кои што ќе имат обврска истовремено да ги користат современите оперативни алатки, но истовремено и ќе можат да ја обезбедуваат и гарантираат овај одржливост на целокупната опрема.
Вели судијата Нанев, председател на Основниот суд во Кавадарци, во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Оперативниот план за дигитализација на судството ќе се одвива во неколку фази, а ќе започне со измени на постојната легислатива, како што е користење на е-пошта и е-достава, како и обезбедување опрема за онлайн судење или изведување само на некои докази на тој начин. Професорката Беса Кадрио од Штуловиот универзитет очекува дигитализацијата да ја зголеми транспарентноста на судските инстанци, но како негативна страна го посочува недостигот од соодветен кадар за успешно спроведување на проектот.
Неискусената генерација може би требало да се тренира, да си ги имаат соодветните нови методологии кои што им служи за да бидат реформирани и во тек со современите концепти на начинот на усовршување на судскиот систем, електронската форма на извршување на надлежностите и исто така, значи, придонесите во смисол на транспарентноста на институциите од јавниот карактер.
Еден сегмент од дигитализацијата се и онлайн судењата. Како една од причините поради која се доведува во прашање спроведувањето на оваа идеја е согласноста на обвинетиот за ваков тип судења. Меѓутоа, освен законските пречки за одржување онлайн судења, друг проблем со кој се соочуваат судовите, ако веќе се создаваат услови за овој начин на судење, е фактот дека поголемиот дел од нив не се технички опремени за ваков тип судења.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Кога би се одржала првата меѓувладина конференција, што ќе значи и почеток на долгоочекуваните преговори за членство на Македонија во Европската Унија. Во медиумите и печатените електронските доминираат информациите за очекувањата на домашните политичари, на премиерот Зоран Заев и на министерот за надворешни работи Бујар Османи. Преглед на Горица Попова.
Нова Македонија го објавува мислењето на премиерот Заев. Португалскиот предлог е одлична поедовна основа за постигнување договор со Бугарија со цел да се одржи првата меѓувладина конференција до крајот на јуни. Слободен печат на насловната со друга перспектива. Заев не гледа пречка во политичката ситуација во Бугарија. Техничката влада има уставна можност да ја тргне блокадата. Независен весник во наслов го цитира министерот за надворешни работи Османи. Опции за почеток на преговори се јуни или декември, затоа што во септември ќе бидеме повторно во кампања за локалните избори. Нова Македонија го објавува и постот на лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски на неговиот Facebook профил. Заев води тајни преговори за ново национално предавство. Мицкоски додава, продолжува весникот, дека добил алармантни информации од дипломатски извори. Заев се колнеше дека не прифаќа преговори за идентитетот и јазикот, а со прифаќањето на декларацијата на бугарскиот парламент, во која се оспорува генезата и посебноста на македонскиот јазик и историја да биде дел од преговарачката рамка на ЕУ, директно не става во позиција да преговараме за македонскиот идентитет и јазик, пишува на Facebook Мицкоски, што го објавува Нова Македонија. Порталите Курир, МК и Република го објавуваат сообщението на опозицијската партија. ВМРО-ДПМН е Заев да не се крие и да каже дали ја прифатил бугарската декларација и поништување на македонскиот јазик, култура и идентитет. Друга тема што доминира во медиумите е откривањето на убавата вест, како што ја најави лидерот на ДУИ Али Ахмети за петок 5 јуни. Слободен печат со прашалник во насловот. ДУИ и СДСМ со заеднички кандидат Албанец за Скопје. Курир МК, пренесувајќи го пишувањето на медиумите на албански јазик во земјава, со наслов Шилегов аут, Имер Селмани, поранешниот министер за здравство и председателски кандидат кој освои многу македонски гласови, заеднички кандидат на партиите од власта за Скопје. Во емисијата Утрински брифинг, што онлайн ја емитува Слободна телевизија на Слободен печат, гостувал Џевдет Хајредини, поранешен министер за финансии и политички аналитичар, кој ги коментирал спекулациите. Дали градоначалник на Скопје ќе биде македонец или албанец, се лансира за да се прикрие корупцијата што е метастазирана и е присутна насекаде. Република МК со следниот наслов. Дали Ахмети ќе направи нова ПСЕО, зошто да не е финта, или ќе најави повлекување од лидерското место во ДУИ. Речи си сите печатени медиуми и портали објавуваат дека пандемијата полека стивнува, расте бројот на вакцинирани против COVID-19. По подолго време во COVID центрите во Скопје вчера немаше нови хоспитализирани пациенти поради компликации од коронавирусот.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Кореографката и танчерка Матеа Киселичка е добитник на престижната награда Менада за млад уметник 2021 година, што за годишни остварувања во областа на танцот и во насока на поттик и унапредување на развој на младите уметници и нивен пласман на интернационалната сцена ја доделува Скопје Танцфест. Љупчо Јолевски.
По Марко Мицов, на јубилејното 15-то издание на фестивалот Танцфест во април 2019 година, Стефанија Гаштарска-Лани, младата македонска кореографка и танџерка Матеа Киселичка, е трета добитничка на престижната награда Менада за млад уметник, што за годишни остварувања во областа на оваа уметност, за промоција на современиот танц, како и танцовата уметност во целост, во насока на поттик и напредување на развојот на младите уметници, но и нивен пласман на интернационалната сцена, ја доделува Скопје Танцфест. Преку неа ова наше и значајно глобално случување го трасира патот и ги приближува европските и светските културни вредности до нас, со цел да ја презентира најдобрата уметничка експресија и да им ги понуди на публиката и на љубителите на убавата уметност.
Поголема чест ми представува добивањето на оваа посебно значајна награда за мене, Менада за млад уметник на Танцфест Скопје 2021 година. Покрај тоа што ја доживувам како признание за она што го достигнав на уметничко ниво во изминатиот период, посебно ми е драга поради тоа што ја добивам на 10-годишниот јубилеј на Скопје танцовиот театар, онаму од каде се бележат моите почетоци и развој како професионален танчар и кореограф од самото основање на театарот. Награда од овој ранг представува огромно задоволство и потик за понатамошен траен развој на еден млад уметник, посебно за младите уметници кои развиваат интернационална кариера. Лично ја доживувам како голема поддршка и потик за нови врвни достигнувања во областта на уметноста на интернационално ниво. Оваа награда би сакала да ја споделам со сите мои колеги од Македонија и оние кои развиваат интернационална кариера, како потик за нивен понатамошен развој и нови достигнувања во областа во која делуваат.
Вели Матеа Киселичка по добивањето на оваа престижна награда. Родена 1989 во Скопје, Матеа Киселичка својата балетска едукација започнува во музичко-балетскиот училишен центар Илија Николовски Луј. Училиштето го завршува со диплома за талентирани ученици, за да потем 2 години биде член на балетскиот ансамбл на македонската опера и балет и оствари 4 самостојни улоги. Во 2010 година запишува додипломски студии на Скопје танцовата академија при Универзитетот ЕСРА, каде изучува современ танц во класата на професор Исимари Симкин. Така таа станува дел од првата генерација на современи танчери во Македонија, која имала можност својата наобразба да ја заокружи низ програмата, работена во соработка со прочуената академија за танц од Ротердам, Холандија, која ја овозможила да работи со славни кореографи и професори како Марио Камачо, Джоан ван дер Маст и други. Матеа во 2017 година ги завршува постдипломските студии и се здобива со звање магистер по сценски уметности, современ танц, под менторство на професор доктор Исимари Симкин при Скопје танцова академија на Универзитет ЕСРА, за да потем во следните 2 години биде ангажирана како стручен соработник на катедрата за современ танц при Универзитетот Гоце Делчев во Штип во областа на техниките за современ танц, импровизација и композиција и класичен балет, пошто ќе се стекне со звањето доцент на истоимениот универзитет. Киселичка во последниве 2 години работи како професор по современ танц на Универзитетот за музика Зеджијанг во Ханџо во Кина.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.